Во најнов извештај се наведува дека повеќе од 500 момчиња во еден од најпознатите германски католички хорови биле физички и сексуално малтретирани во текот на 6 децении. Речиси 50 црковни функционери и наставници се вовлечени во истрагата. Во извештајот од 440 страници откриени се 547 ученици од хорот Регенсбургер Домшпацен, регенсбуршките врапчиња, кои биле злоупотребувани помеѓу 1945 година и почетокот на 1990-тите. Мала е веројатноста дека наводните сторители ќе се соочат со кривични пријави поради долгиот период што изминал. Адвокатот Улрих Вебе го составил извештајот. Господинот Вебе вели во многу случаи оние кои се одговорни за насилствата во предучилишните установи беа директорот и неговиот префект, кои со децени биле главни водачи на оваа институција, меѓутоа многумина вработени од трите училишни сектори, хор, музичко образование и интернат, беа активно вклучени во насилствата.
Verantwortlich für die Gewalt.
In many cases, those responsible for the violence in preschool were the director himself and his prefect, who over decades were shaping figures of the institution. However, many employees from the three school sectors, choir, music education and boarding school, were actively involved in the violence.
Според извештајот, момчињата кои се обиделе да избегаат биле однесени директно во училиштето и тепани и понижувани пред другите момчиња, кои ги опишуваа овие институции како затвор, пекол и концентрационен логор. Многумина ова време го опишаа како најлошо време во нивниот живот, во кое доминираше насилство, страв и беспомошност.
These institutions were described by the victims as prison, hell and a concentration camp. Many of them described this time as the worst time of their life, dominated by violence, fear and helplessness.
Меѓу оние што се издвојуваат за критики во извештајот беше поранешниот хормастер Георг Рацингер, постар брат на пензионираниот папа Бенедикт 16. Господинот Рацингер не знаел за степенот на злоупотреба во тоа време, но господинот Вебе вели дека тоа не е изговор за игнорирање на тоа. Наводите за злоупотреба во училиштето се појавија во 2010 година. Првиот преживеан кој зборуваше за насилството беше Александар Пробст. Тој беше ученик во хорот кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години, а за BBC изјави дека злоупотребата започнала кога тој имал 8 години. Тој вели дека претрпел многу насилство и сексуална злоупотреба од млад свештеник повеќе од една година, речиси секој ден. Господинот Пробст рече дека траумата што ја претрпел од злоупотреба се уште го обседнува денес. Тој вели, религијата не била негов омилен предмет, дури и не пеел и повеќе не може да свири на пијано поради насилството.
Religion was not my favorite thing. After that time, I didn't even sing, and I cannot anymore play the piano. I took a teacher, and we tried, but I cannot. I'm sitting there, put a hand on the piano, and I can't play. No possibility for me. That's what happened with me because of those things.
Црквата одговори на наодите од извештајот со извинување. Майкл Фукс е водечки свештеник на епархијата.
Wir haben alle Fehler gemacht und haben viel gelernt.
We have all made mistakes and learned a lot.
Сите ние направивме грешки и научивме многу. Денес гледаме дека можевме подобро да ги направиме работите и мислам дека е исто така наша одговорност да ги испитаме основните причини за она што се случило во текот на тие години. Прилогот за SBS подготви Лидија Фенг.